Roja Şemiyê Ciwanê bi navê Tahsîn Yalçinê 21 salî li ser sînorê di navbera bajarokê Rûbarokê, Hakarî û Herêma Federal a Kurdistanê de hate kuştin. Li gor malbata wî, ew ji aliyê leşkerên Tikve hatiye kuştin û her wiha di heman bûyerê de du hevalên wî xwe ji gulebarandinê xilas kirine. Li gor heman jederê Yalçin û du hevalên xwe bo debara malbatên xwe bi rêya qaçax re derbazî aliyê Herêma Kurdistanê bûne. Di dema vegerê de ew hatine gulebarandin û Yalçin hatiye kuştin. Parlamenterê Partiya Demokratîk a Gelan HDP-yê Culemêrgê yê Said Dede got ku Yalçin mîna gelek ciwanên herêmê mecbûr maye ku bo debara xwe bazirganiya ser sînor bike lê ew hatiye kuştin.
Gelî Rûbarokê hema akrebayet gel gelî başûr berhindî jî hatin çûn her daîm hene. Ya duyji rubaroki her cihek qedeğe ya. Çi xebat ninin bine kirin, ev cuvane jil dem dem mecbur bun, çine aliye diye sinuru bu xahın da tiştantinin firuşun kuda baraha derbasken. Ev tişi 2 kiloyi çoyuna, 17 şekerine, 10 kartuna, cigariye, en zide evan tiştanet dinin ben. Naha Başûrê Kurdistanê çend karakol üsit askeriya Türkan hene. Ev tejî zanin dem dem hatin çûn heye. Her cihekê jî bînin. Ama mixabin ev çend civan wêrî hatine qetil kirin.
Li gor rapora Komala Mafên Mirovan îhadê di 2020-an da li ser sînorê Tirkiyê 51 kes hatine kuştin. Li Culemêrgê jî ji 2016-an vir ve 3 jê zarok 17 kes hatine kuştin. Dede dibêje ku ev kesin hatine kuştin ne tenê li ser sînor li ber deriyên malê xwe û li ser erdên xwe jî hatine kuştin.
Na zeviya xwe da, ber derî xwe da, sûkê da, her cihekî de însan hikmet tênê qetil kirin. 2016 heta 2022 sê zarok hevdeh însan hikme yek sivîl hatine qetil kirin. Hevdeh însan hikme jî birîndar bûne. Navan salane da. Evet, belki çarpınca ki sinur da hatı bana katıl kirin, yedici her pe deri khuat, na zavya khuat da, süke de hatına katıl kirin. Yani Edirne sinur haya, Hatayıcı sinur haya, dünyu her ciheki sinur hene. Eki be desturci sinuru darbaz bitin, cezayı ve belliyene katıl kirin. Dedi her gir ya bünçav, diye begire, dadgah de cezayı ki bedeti. Ama Culemêrg zêdeji Rûbarokê direk kuştina sivîlan dikin.
Dede her wiha ji necezakirina berpirsên kuştinan jî gazincên xwe anî ziman û got ku di bingeha van bûyerên de pizgirêka Kurd heye û wû paraz ku heya pizgirêka Kurd çareser nebe kuştinên li ser sînor jî dê berdewam bike.
Dixwazin evê etnîkariyê bikene cihê şerê. İnsanan veri derixen, birisi peylen. Ev hece enzanın hemi bengeha ve birisgirika kurdana. Yani birisgirika kurdan haya riya demokratik çareser ne bitin ev yere naravastin. Berhindi en her daim bejin birisgirika kurdan ne riya evlihi riya demokratik de bar çareser bitin.
Heya ev rapor da hata amade kirin walitiya Hakariye li ser kuştina Yalçın çı dahuyani balav nekiri bu. Her waha walitiya der haqi kuştinin bere da jî hin caran ev iddia red kiri bun, hin caran jî parast bu ku leşkeran bixeleti ev kuştina pekanine. Jaliye din ve cara avul da 2019'dan da ve kirina deriye sinore dinavbera Rûbaroku, Herêma Federala Kurdistan da hatı bu rojeve le hinji peşketinek pek nehatiye. Rûnişvanên herêmê bawer dikin ku ev derî dê bo hatin û çûyîna wan ya ewleh baştir bibe. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.